Dobar dan, 14. sat i slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić i Tači hitno da reše nesuglasice oko lokalnih kosovskih izbora, poručila Catherine Ashton. Povuče nalog za hapšenje Aleksandra Vulina na Kosovu. Vučić danas u Priboju, radnici deblokirali prugu Beograd-Bar. Sirija uništila prijavljena postrojenja za proizvodnju hemijskog oružja do zadatog roka, saopštila organizacija nadležna za proveru. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte sa kakvim očekivanjima radnici FAP-a i građani Priboja dočekuju vicepremijera Aleksandra Vučića.
Da će naći strateškog partnera, da će im verovatno dati nešto ličnog dohotka, da će overiti knjižice, za početak sasvim dovoljno.
A ne očekujem ništa mnogo.
Zašto?
Nema para, nema, propalo je.
To je poslednja rada za FAP i za Priboj uopšte.
Čućete i šta građani opštine Voždovac misle o teretani koju je u njihovom kraju otvorio desničarski pokret 1389 i postavio tablu sport, zdravlje, nacionalizam.
Malo je agresivno.
To je katastrofa. Možda ne znam što znači reklama nacionalizma.
Nacionalizam, to mi je onako, mislim, ako nema tolerancije, onda džaba posao. U gradu za koji hoćemo da bude metropolis, mislim, ne može.
Pre najavljenog vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je srpske i kosovske vlasti da još danas reše sve nesuglasice u vezi sa predstojećim lokalnim izborima na Kosovu, rekavši da će Evropska unija pažljivo pratiti njihov tok. Ona je rekla da su lokalni izbori od ključnog značaja za budućnost Kosova i važan element primjene Briselskog sporazuma i normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Tužilaštvo u Mitrovici obustavilo istragu protiv Aleksandra Vulina, ministra zaduženog za Kosovo u vladi Srbije, pošto je ustanovljeno da je 16. oktobra ušao na Kosovo koristeći se železnicom. U saopštenju se navodi da je osnovnom tužiloštvu u Mitrovici policija dostavila izveštaj po kome je istragom ustanovljeno da je Vulin na Kosovo stigao koristeći se železničkom prugom preko ovlašćenog graničnog prelaza. Na osnovu tih dokaza tužiloštvo je podnelo zahtev da se povuče nalog za Vulinovim hapšenjem. Radnici FAP-a prekinuli su četvorodnevnu blokadu međunarodne pruge Beograd-Bar i regionalnog puta ka graničnom prelazu Uvac prema Bosni i Hercegovini zbog posete vicepremijera Aleksandra Vučića, koji u 15 sati treba da stigne u Priboj. On bi sa radnicima trebalo da razgovara o njihovim zahtevima, među kojima su isplata zaostalih zarada, overa zdravstvenih knjižica, zbog čega su protestovali proteklih dana. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da vlada neće ostaviti radnike bez pomoći, rekavši da problemi neće moći da se reše ucenjivanjem.
Mi nećemo razgovarati u stanju da je neko blokirao put ili prugu, pa sada moramo zbog toga sa nekim da razgovaramo. Nema potrebe za tim, jer vrata vlade Srbije su uvek otvorena za sve. I naravno je da je naš interes da i država ima koristi, da imaju koristi preduzeća i naravno radnici, odnosno građani.
Stomačne tegobe zbog kojih je oko 90 učenika beogradskih osnovnih škola potražilo medicinsku pomoć izazvala je bakterija stafilokoka, izjavio je direktor Gradskog zavoda za javno zdravlje Slobodan Tošović. 80 učenika sa sličnim tegobama je posle pregleda u bolnici u Tiršovoj pušteno na kućno lečenje, izuzimajući jednog đaka koji je zadržan zbog velikog gubitka tečnosti, izjavio je direktor Zoran Radojičić. U kliničko-bolničkom centru Zvezdara nalazi se 11 đaka koji se posle infuzije osjećaju dobro, izjavila je direktorka Aleksandra Anđelković. Sirija je uništila prijavljeno hemijsko oružje do zadatog roka koji ističe 1. novembra, saopštila organizacija za zabranu upotrebe hemijskog oružja. Inspektori te organizacije su u izveštaju u koji je uvid imala agencija Reuters obišli 21 od 23 lokacije. Sa preostale dve koje su bile opasne za promevru, oprema je uklonjena ranije. Američka nacionalna agencija za bezbednost upala je u glavne komunikacione veze koje povezuju centre sa podacima Yahoo i Google mobila širom sveta, odakle sakupljaju milione podataka, prenao je Washington Post, pozivajući se na dokumente dobijene od bivšeg saradnika NSA Edwarda Snowdena. Google je žestoko negodovo povodom ovih otkrića, pokrenuvši pitanje da li je agencija prekršila savezne zakone o prisluškivanju. Više od 800 osoba preminulo je do sada od malarije na severu Kameruna, a iz čitavog sveta stižu žestoke kritike lokalnoj vlasti jer ne čini ni dovoljno kako bi sprečila epidemiju. Trenutno se na severu zemlje leči više od 12.000 zaraženih, a na tom podneblju postoji svega 10 centara u kojima ima lekova protiv malarije. U Skupštini grada Beograda u prisustvu rodbine, prijatelja i saradnika održana je komemoracija preminulom generalnom direktoru RTS-a Aleksandru Tijaniću.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela idemo u Priboj gdje su radnici FAP-a jutro su 9:30 odlučili da prekinu blokadu međunarodne pruge Beograd-Bar i regionalnog puta ka graničnom prelazu Uvac prema Bosni i Hercegovini na vest o dolasku u Priboj prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, javlja Danica Kudurić.
U znak dobre volje štrajkačke odbor je odlučio da ukloni barikade i razgovara sa Vučićem. Predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović za naš radio je potvrdio da je uslov i bio da Vučić dođe u Priboj da se uklone barikade sa pruge.
Od momenta kad je dobio informaciju da je pruga deblokirana, tog momenta je donao odluku i ovdje će biti u 3 sata. I obratit će se građanima i radnicima FAP-a i obaviti razgovor sa rukovodstvom.
Radnike FAP-a koji traže isplatu makar jedne od 4,5 zaostale zarade, overu zdravstvenih knjižica i obezbeđenje posla za dalje rad i građane Priboja koji su ih ovih dana podržavali, pitali smo šta očekuju od Vučićeve posete.
Da će naći strateškog partnera, da će im verovatno dati nešto ličnog dohotka, da će overiti knjižice za početak sasvim dovoljno.
A ne očekuje ništa mnogo.
Zašto?
Nema para, nema, propalo je.
To je poslednja rada za FAP i za Priboj uopšte.
Očekujem da se ovi koji su nepošteno radili zatvaraju. Da se pretrese malo Priboj cio, ne samo FAP, nego cio Priboj.
Ovdje ima posla više nego u pola Beograda. Pa vidite li dokle je grad došao? Ovo je bio veliki grad. Ovdje iz cijele stare Jugoslavije su dolazili ovdje i radili u ovaj FAP. Jel vidite dokle je došao? Jesu to radnici krivi? Nisu, normalno. Moramo da ga čekamo, on treba da dođe. Pod hitno. Ovo je pod hitno.
Tehnička služba Železnice Srbije provjerila je deonicu pruge kroz Priboj i dat je nalog da se železnički saobraćaj normalizuje. Očekuje se da će nakon 3 dana blokade prvi voz iz Bara ka Beogradu kroz Priboj proći u 14:35. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je premijere Srbije i Kosova da reše sve nesuglasice u vezi sa njima, dok premijer Hašim Tači uverava da će sve proći uspešno, izveštava Amra Zineli.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton poručila je građanima Kosova, posebno kosovskim Srbima, da učestvuje na izborima u nedjelju. Razumem zabrinutost, posebno na severu, ali učešće je najbolji način da se osigura da se vaš glas čuje, navodi se u saopštenju Ashtonove. Dodaje se da su izbori 3. novembra ključni trenutak za budućnost Kosova i važan element u sprovođenju aprilskog sporazuma i procesa normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Ashton je istakla da su dva hrabra premijera na početku dijaloga imali viziju i hrabrost da postignu aprilski sporazum i da ga implementiraju, te je pozvala da pokažu istu viziju i hrabrost da bi se osigurali fer i inkluzivni izbori. Po tom pitanju portparolka Eštonove Maja Kocijančić izjavila je danas u Briselu da su radne grupe Prištine i Beograda jučer razmotrile, citiram, različita nerešena pitanja, ali nije mogla da navede o čemu se radi.
Sva eventuelna otvorena pitanja, svi eventuelni izazovi do kog bih moglo doći danas, pa recimo na izborni dan, da trebaju da se rešavaju u kontekstu duha iz dijaloga.
U međuvremenu kosovski premijer Hašim Tači na zasedanju vlade izrazio uverenje da će se izborni proces okončati uspešno, što će doprineti saradnji vlade s institucijama na severu.
Jemi, me besim te pljot.
Potpuno smo uvereni da će se ovaj proces okončati veoma dobro, da će Kosovo položiti evropski test, kao i da će Srbi na severu učestvovati na izborima i izabrati legitimne lidere. Vlada Kosova će odmah početi usku saradnju kako bi imali investicije u tom delu Kosova, i kako bi se stvorili bolji uslovi za sve građane, gde god oni živili u novom evropskom Kosovu, kazuje Thaći. Jedan broj Srba na Severu se i dalje protivi održavanju izbora. Sa jučerašnjeg protesta u Severnoj Mitrovici poručeno je da su presujući lokalni izbori za njih nelegitimni i neprihvatljivi. A u međuvremenu iz Evropske komisije su saopštili da je doneta odluka i o izdvajanju dodatnih IPA fondova za opštine sa srpskom većinom na Kosovu, a posebno za one na Severu. Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se za početak radi o sumi od 15 miliona eura. Ovaj fond će se izdvojiti Kosovu pored 65 do 70 miliona, koje se godišnje alocira pod IPA fondom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u medija centru su predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja o briselskom dijalogu, budućnosti odnosa u trouglu Beograd-Priština-Tirana i ljudskoj bezbednosti u svakoj od ove tri zajednice. Konferenciju organizovao Beogradski centar za bezbednosnu politiku u saradnji sa Kosovskim centrom za bezbednosti studije iz Prištine i Institutom za demokratiju i posredovanje iz Tirane. O tome kakve stavove građana Srbije o dijalogu između Beograda i Prištine istraživanje otkrilo, govorila je Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Većina građana podržava dijalog Beograd-Priština. Zanimljivo je da su među protivnicima dijaloga najzastupljeniji glasači Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke, kao i da su mladi nešto zastupljeniji među onima koji su protiv dijaloga. Stereotipi se prepisuju, građani Srbije ne prave razliku između tri političke albanske zajednice u tri opštine na jugu Srbije, na Kosovu i u Albaniji. Najviše moći za poboljšanje, a i kvarenje odnosa daju političarima, dakle od njih najviše očekuju, a prema međunarodnoj zajednici postoje konfliktna stanovišta, dakle smatra se da je odmogla u prethodnom periodu, ali većina građana je za to da međunarodno prisustvo se ili nikada ne pomeri sa Kosova, čak trećina, ili da bar ostanu tu još nekoliko godina. Dobra stvar je da većina građana ne očekuje eskalaciju sukoba, građani ne iskazuju spremnost za učestvovanje u oružanim sukobima.
Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Istraživanje pokazuje da uprkos podršci dijalogu čak 40% građana Srbije smatra da nije izgledna dugoročna perspektiva mirne budućnosti, pogotovo sa albanskom zajednicom. Kada je u pitanju bezbednost, prvenstveno se daje poboljšanju bezbednosti srpske zajednice na Kosovu, zbog čega je neophodna bolja saradnja kosovske policije i MUP-a Srbije. Florijan Čehaja, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije iz Prištine, iznaje neke rezultate stavova kosovsko-albanskih ispitanika.
There is a pessimism in this regard because only 55% of Albanians would be against.
Imamo vrlo pesimističan rezultat, a to je da više od 55% kosovskih Albanaca ne bi volelo da im Srbi budu susedi. Među onima koji ne bi imali ništa protiv toga, većina je ranije živela zajedno sa Srbima. Na drugoj strani, ni u srpskoj zajednici na Kosovu, čak više od 74% ne bi želelo da za susede imaju albansku porodicu. Nastavak dijaloga Beograd-Priština podržalo bi 55% ispitanika, samo ako to povećava šanse za ulazak u Evropsku uniju. Samo 21,5% je protiv tog dijaloga, što je pozitivan trend, jer je u maju protiv dijaloga bilo čak 47% građana. Srbi, naročito oni na severu, protiv su dijaloga, čak iako on uvećava šanse za pridruživanje Evropskoj uniji. Da je moguć mir i pomirenje među Srbima i Albancima, smatra 42% kosovskih Albanaca, dok su Srbi skeptičniji prema tome, naročito u severnim opštinama koje su blizu albanske zajednice u Mitrovici i Zvečanu.
Florijan Čehaja. Upitani da li će dijalog Beograda i Prištine unaprediti međuetničke odnose, 59% ispitanika na Kosovu veruje da hoće, ali kosovski Srbi u to ne veruju. Na Kosovu veruju da je Beograd ima više koristi od dijaloga nego Priština. Čak 63% veruje da u budućnosti kosovska i srpska policija treba zajednički da kontrolišu granicu. Arjan Dirmiši, rukovodilac odeljenja za evropska i bezbednostna istraživanja Instituta za demokratiju i posredovanje iz Tirane, govorio je o tome da Albanci nemaju i mnogo ličnih kontakata sa pripadnicima srpske zajednice.
Of those people who have had experiences with Serbs.
Od ispitanika u Albaniji samo 13% imalo je direktna lična iskustva sa Srbima, tako da su njihove informacije posredovane televizijom, pretežno albanskom i možda međunarodnim medijima. Među onima koji su imali lične komunikacije sa Srbima, čak 68% je izjavilo da između dva naroda ima više sličnosti nego razlika, što pokazuje da što više ima razmena među ljudima, to su spremni da menjaju svoje percepcije jedni od drugima zasnovane na stereotipima.
Arjan Dirmiš iz Odjeljenja za evropska i bezbednostna istraživanja Instituta za demokratiju iz Tirane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić i Tači hitno da rešene suglasice oko lokalnih kosovskih izbora poručila Catherine Ashton. Povuče nalog za hapšenje Aleksandra Vulina na Kosovu. Vučić danas u Priboju, radnici deblokirali prugu Beograd-Bar. Sirija uništila prijavljena postrojenja za proizvodnju hemijskog oružja do zadatog roka, saopštila organizacija nadležna za proveru. Vreme sutra, pretežno sunčano, najviša temperatura 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd podnelo je prijavu protiv desničarskog pokreta 1389 zbog uzurpacije zelene površine na Konjarniku gde su postavili teretanu na otvorenom, potvrđeno je našem radiju u tom preduzeću. U teretani je postavljena i tabla na kojoj piše:
telo sledi duh, sport, zdravlje, nacionalizam.
Zelenilo je prijavu uputilo Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda i do sada je jedina nadležna institucija koja je reagovala na postavljanje ove teretane. Zoran Marković, pomoćnik sekretara za inspekcijske poslove, rekao je da će, ako se ispostavi da su sprave ilegalne, doneti rješenje o njihovom uklanjanju. Stanovnici okolnih zgrada, međutim, manje brinu oko toga da li je teretana postavljena uz dozvolu. Kako su nam rekli, više im smeta poruka uz koju je to učinjeno, odnosno otvoreno promovisanje nacionalizma.
Meni to nekako izgleda neprimerno. Prvo, nacionalizam, to mi je onako, mislim, ako nema tolerancije, onda džaba posao.
Kako mi deluju? Isto mi deluju kao što je rekla supruga moja. Mora toleranciju svi da imamo.
Šta znači nacionalizam? Mislim, u gradu za koji hoćemo da bude metropolis, mislim, ne može.
Pa sad ono nacionalizam, ne znam kakve veze ima sa sportom, sport je sport.
Pa meni se lično to ne dopada.
A zbog čega?
To je mnogo transparentno, tu to je dečiji park. I mislim da je to jako onako, malo je agresivno.
Poruka je katastrofa. Uopšte ne znam što znači reklama nacionalizma. Štete što opština Voždovac to nije nam je napravila tako da to funkcioniše za klinici iz kraja, da se sakupljaju tu i da rade vežbe, to je sasvim okej. A ovi su iskoristili i, mislim, nacionalizam staviti na reklamu, katastrofa.
Čuli smo građane Voždovca u pokretu 1389 koji je postavio teretanu i tablu. Rečeno nam je da im je motiv bio, citiramo, poboljšanje i buđenje svesti kod mladih ljudi da se okanu droge, interneta i da se okrenu zdravom životu, kraj citata. Na naše pitanje zašto je nosića poruka nacionalizam, Nikolina Gligurić iz 1389 nam je rekla:
zašto ne? Zašto je danas u Srbiji sve dozvoljeno osim biti nacionalista?
Pa ipak komšije ne reaguju baš blagonaklono.
Pa znate kako, za 1389 su se uvek vezale i ti loši komentari, ružni, jer su nas mediji godinama predstavljali kao nekakve ulične huligane, nazivali su nas svakakvim imenima. Međutim, koliko god da postoji tih negativnih komentara, mogu vam tvrditi da postoji mnogo više pozitivnih komentara.
Te kritike nisu vezane bile za sam pokret, već za poruku.
Dobro, da li je i kod tih građana vama obrazložio zašto im smeta nacionalizam? Šta je to što tu smeta? Šta je to što je neprimereno? Mislim, eto, ja ću postaviti pitanje, oni neka tvrde da je to neprimereno, a ja ću postaviti pitanje šta je tu neprimereno?
Nikolina Gligurić. Osim teretane koja je u parku na Konjaniku osvanila u ponedeljak, na društvenim mrežama na internetu su se uz njenu promociju od strane pokreta 1389 pojavile i grupe koje se takvom načinu promovisanja nacionalizma žestoko protive. Na zidu grupe Zaštitimo šumice teretana je oštro kritikovana. Dejan Restak, poznati IT stručnjak, uputio je pismo predsjedniku opštine Voždovac u kome postavlja pitanje legalnosti postavljenog objekta, ali pre svega poruke koje se upućuje.
Ja ne želim da, kada idem sa svojom decom u parkić da se rekreiram, gledam političke poruke, a posebno političke poruke koje nas vrlo jasno asociraju na poruke koje su gledali ljudi 30. godina u Evropi i širom sveta. Svi znamo o čemu pričam. Dakle, ta matrica koja se sada plasira i način na koji oni pokušavaju nama da prodaju nacionalizam je potpuno identična onoj matrici kako se to plasiralo 30. godina. Podsjetit ću vas na Goebbelsovu propagandu, Leni Riefenstahl i tako dalje.
Dejan Resta, koga smo upravo čuli, nije dobio odgovor predsjednika opštine. Uz komšije i građane aktivno je na društvenim mrežama na otvaranje teretane i isticanje table reagovale su i nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima. Direktor Jukoma Milan Antonijević smatra da je cilj poruke da se mladima prikaže jedan neprihvatljiv način razmišljanja.
To su pogrešne poruke upućene mladim ljudima koje mogu imati posljedice da privuku veći broj ljudi za ovakve ideje. S jedne strane promovišete mržnju i netoleranciju, sa druge strane promovišete i neki zdrav život i neke vrijednosti koje su potpuno nespojive. I to je jedna dvostruka poruka koja vodi ka potpunom nerazumevanju, zbunjivanju javnosti i trebalo bi na takve stvari reagovati. Vi ne možete promovisati zdrav život i kulturu sa jedne strane, sa druge strane promovisati mržnju, promovisati nasilje i zaklanjati se iza nekih porodičnih vrednosti i vrednosti sporta, zdravog života i svega onoga što priznaćete jeste pozitivno.
Milan Antonijević iz Jukoma. Podsjetimo da je Republičko tužilaštvo u aprilu 2012. od Ustavnog suda zatražilo zabranu registrovane organizacije SNP 1389 koju predstavlja Miša Vacić, kao i zabranu neregistrovanih organizacija SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naši 1389. Kao razlog navedeno je da je delovanje tih organizacija usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje ustavom zajamčenih prava i izazivanje nacionalne, verske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije. Ustavni sud je odbio da zabrani ove grupe, ali je Miša Vacić završio na sudu zbog širenja mržnje, nedozvoljenog držanja oružja i sprečavanja službenog lica u obavljanju posla. On je osuđen na godinu dana uslovne kazne i 4 godine praćenja, što su nevladine organizacije žestoko osudile kao preblagu kaznu. Pokret koji vodi Miša Vacić kandidovao se za predstojeće lokalne izbore na Voždovcu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sirija je uništila postrojenja za proizvodnju hemijskog oružja dan pre postavljenog roka 1. novembra, saopštila je u Hagu organizacija za zabranu hemijskog oružja. Damasku sada prestoji da do sredine sljedeće godine uništi postojeće hemijsko oružje, uključujući i suzavac i nervni gas sarin. Dragan Štavljanin.
Lično smo nadgledali sve aktivnosti na uništavanju postrojenja. Oni više nisu u mogućnosti da dalje proizvode hemijsko oružje, kazao je šef misije Jerry Smith za BBC. Smith je istakao da je nadgledanje uništavanja sirijskog hemijskog oružja bio veoma izazovan posao, jer je to rađeno usred sukoba u veoma kratkom roku. Generalni direktor ove organizacije Ahmet Uzumcu pozdravio je hrabrost tima u ispunjavanju najteže misije koju je do sada imao. Organizacija za zabranu hemijskog oružja je saopštila da je posjetila 21 od 23 lokacije. Bilo je veoma opasno da se posete preostale dve lokacije, ali oprema sa njih već prebačena na odredišta koja su nadgledali međunarodni inspektori. Sirija je 24. oktobra iznijela svoj generalni program uništavanja. Izvršni savjet organizacije za zabranu hemijskog oružja će razmotriti ovaj program 5. novembra, a do sredine sljedećeg mjeseca će odrediti datume za konačno uništavanje sirijskog hemijskog arsenala. Organizacija koja je ove godine dobila Nobelovu nagradu za mir zadužena je za nadgledanje uništavanja sirijskog hemijskog oružja nakon rezolucije Savjeta bezbednosti UN-a kojem je naloženo uništavanje tog oružja do sredine 2014. godine. Rezolucija je usvojena u okviru rusko-američkog sporazuma o uništavanju sirijskog hemijskog oružja, čim je uklonjena pretnja američkim napadima zbog napada hemijskim oružjem 21. avgusta kod Damaska, u kome je prema podacima SAD-a poginulo više od 1400 lica, među njima žena i dece. Vašington je optužio sirijskog predsjednika Bašara al-Asada za ovaj napad. Asad i njegov saveznik Rusije su odbacili ove navode, tvrdeći da su napad izveli pobunjenici. Procenjuje se da Sirija posjeduje više od 1000 tona nervnog gasa, sarina i drugih zabranjenih hemikalija koji su uskladišteni na nekoliko desetina lokacija. Misija uništavanja hemijskog oružja u Siriji je krajnje ambiciozna i opasna, jer prvi put u istoriji organizacija za zabranu hemijskog oružja sprovodi misiju u zemlji usred građanskog rata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na leto iduće godine Evropa će obeležiti 100-godišnjicu od početka Prvog svetskog rata, jednog od najbrutalnijih sukoba u modernoj istoriji čovečanstva. Sarajevski atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu koji je izvršio Gavrilo Princip, što je iskorišćeno kao neposredni povod za izbijanje rata, do danas je ostala kontroverza o kojoj se raspravlja u stručnim krugovima, ali i u široj javnosti. Koji su razlozi za to i kako danas tumačimo Prvi svetski rat? Na tribini betona u Centru za kulturnu dekontaminaciju raspravljali su istoričari Danilo Šarenac, Olga Manojlović-Pintar i Srđan Milošević. Od tog sudbonosnog dana 28. juna 1914. kada je u Sarajevu ispalio Hice koji će ubiti nadvojvodu Ferdinanda i ženu mu Sofiju, Gavrilo Princip postao je predmet spora, tačka u kojoj su se suprotstavljale dve strane, jedna koja ga smatra herojem i druga koja u njemu ne vidi ništa više od teroriste. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar smatra da je ovaj dualizam površan i najčešće služi prikupljanju sitnih političkih poena.
Ukoliko u današnjem vremenu u kome je više nego jasno koliko tešku konotaciju nosi reč terorista, taj događaj iz 1914. nazovete terorizmom i njega teroristom, jasno je da je to više u smislu nekih savremenih diskreditacija nego što na to na pravi način zapravo analizira njegovu delatnost. U isto vreme od strane političara je apsolutno neodgovorno takav jedan čin nazivati junačkim činom, upravo s obzirom na čitavo nasljeđe naših posljednjih 10 godina, na čitav problem političkih atentata koji su u velikoj meri uslovili našu stvarnost, zaključno sa atentatom na Zorana Đinđića.
Može li se atentat koji su organizovali pripadnici Mlade Bosne smatrati istinskim uzrokom Velikog rata ili na njega treba gledati samo kao povod? Srđan Milošević uzroke ovog masivnog oružanog sukoba vidi u imperialističkim interesima velikih sila koje su nastojale da zadrže i prošire svoje kolonije. Prema njegovim rečima bilo je samo pitanje vremena kada će rat izbiti.
Možemo recimo kao neki simbol da uzmemo upravo taj francusko-pruski rat i ono što je usledilo posle njega kada se čitava nacija, govorim sada o Francuskoj, ujedinila oko toga da što pre vide leđa pruskom, odnosno nemačkom okupatoru, kada su bile ogromne manifestacije solidarnosti, tako što su bogati ljudi svoj lični novac, dragulje, porodično blago davali kako bi se isplatila ratna šteta. To je jedan aspekt, a onda imamo drugi taj u samoj Nemačkoj od 1880. godina i taj koncept koji je poznat kao Moltkeanska revolucija, odnosno ideja o naoruženoj naciji. Dakle, prosto mislim da je jako važno skrenuti pažnju na tu strukturu koja uključuje sa jedne strane nacionalizam u najširem smislu shvaćen kao jednu ideologiju koja je legitimisala ono što su bili zapravo imperijalni interesi.
Oružani sukob koji je prethodio formiranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca dodatno je usložnio odnose među narodima u ovoj novoj državi. Jedan od problema bio je i taj što nije postojala jedinstvena ideja u vezi sa tim šta bi Jugoslavija trebalo da bude. Da li je ona zajednica jugoslovenskih naroda ili je paravan za ujedinjenje takozvanih srpskih zemalja? Slikovit primjer tog rasepa izneo je Danilo Šarenac.
Ono što meni zapalo u oči je da postoji velika razlika između stavova koji se mogu naći u dnevnicima, recimo, srpskih vojnika i onoga što da prije piše u politici, recimo, u tom ratnom periodu. Teško da je jedan, na primjer, srpski vojnik iz, recimo, Preljine puno znao o jugoslovenskoj ideji i da on razmišljao o Jugoslaviji na način kako je to činio Ljuba Davidović ili Milan Grol. Ono što se često nalazi u dnevnicima vojnika je da će Bog preživjećemo pa da napravimo veliku Srbiju. Dakle, to je neka ideja. E sad, šta su oni podrazumeli pod geografijom, jednostavno, preko reke Drine, to je takođe diskutabilno, jer moramo se vratimo u svijet tih ljudi. Dakle, oni su najdalje putovali možda do nekog Vašara ili kada su odlazili na služenje vojnog roka u Kadru.
Veliki rat ostavio je za 4 godine preko 16 miliona mrtvih i 20 miliona ranjenih. Skoro da nije bilo sela u Evropi koje u ratnoj stihiji nije izgubilo bar jednog žitelja. Prostor za istorijske analize ovog događaja, koji je prema nekim viđenjima samo predstavlja uvertiru u Drugi svjetski rat, i dalje je otvoren, slažu se stručnjaci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Dačić i Tači hitno da reše nesuglasice oko lokalnih kosovskih izbora, poručila Catherine Ashton, povuče nalog za hapšenje Aleksandra Vulina na Kosovu. Vučić danas u Priboju, radnici deblokirali prugu Beograd-Bar. Sirija uništila prijavljena postrojenja za proizvodnju hemijskog oružja do zadatog roka, saopštila organizacija nadležna za proveru. Vreme sutra, pretežno sunčano, najviša temperatura 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.